Viens gadījums bija Jūrmalā Lielupē, kur kāds cilvēks bija devies peldēties, bet jau vairāk kā stundu nebija atgriezies. Pārbaudot šo ūdens akvatoriju, tika atrasts noslīdis cilvēks. Savukārt Jēkabpilī vakarpusē tur Daugavās līka cilvēks un ierodoties notikuma vietā glābēja ar glābšanas dēli, pārmeklēja ūdens tiltni, atrada cilvēku un tālāk jau mediķi konstatēja viņa nāvi. Bet pavis neilgi pēc tam Babītes novada salas pagastā karjerā bija peldējis cilvēks, kurš kādu laiku jau nebija redzams un arī tur pārmeklējot ūdens tiltni, ūdens līdēji atrada šo noslīkušo cilvēku. Bet pēdējais gadījums bija naktī. 2:30 bija saņemts izsaukums par to, ka cilvēks bija makšķerējis Lielupē Jūrmalā un iekrits ūdenī. Un tālāk jau ūdenslīdē pārmeklē šo pieteicēja norādīto vietu un atrada noslīgušo cilvēku. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājs atcerēties, ka atpūšoties pie ūdens un dodoties peldēties nedrīkst aizmirst par drošību. Noteikti nevajag peldēties alkohola reibumā, nevajag rīkoties pārdroši, piemēram, nevajag lekt ūdenī nepārbaudītās vietās un nevajag censties pierādīt savas spējas aizpeldēt tālāk par citiem,